comoara din inimă. În prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 15, aflăm lămurit că suntem semințe vii, care din pământ se vor ridica pline de viață în ziua hotărâtă de Dumnezeu, spre un trup cu totul nou, un trup de glorie. Importanța credinței în acest fapt și argumentele care îl susțin sunt subliniate de pastorul Gheorghe Cosman în acest episod al Comorii din inimă.
Asta este speranța credinciosului. Acesta este adevărul pe care îl comunică Dumnezeu. Este o realitate despre care trebuie să vorbim. Este o realitate în care trebuie să credem pe măsură ce trupul acesta se ofilește. Pe măsură ce abilitățile și reflexele ne scad, trebuie să ne întărim în omul din lăuntru și să știm că Dumnezeu a venit să facă o răscumpărare completă și că trupul acesta, care într-o zi va fi pus într-un mormânt, va fi înviat de Dumnezeu din pricina vieții care locuiește în el și care nu vine de la noi, ci vine de la Dumnezeu însuși. Când Pavel ajunge la capitolul 15, la această parte a epistolei, se vede obligat să facă o afirmație surprinzătoare pentru noi. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Și te întreb, de ce face această afirmație? Pentru că imediat după aceea vine și face cunoscut Evanghelia pe care le-a mai propovăduit-o, în care au crezut și în care au rămas. Dar este o distinție. Prin care sunteți mântuiți? Cu o condiție. Să o țineți așa cum v-a fost propovăduită, nu cum vi se pare vouă că este. Suntem într-un moment în care Pavel se oprește și zice, de fapt sunt unii dintre voi care nu cunosc Evanghelia. Și îi ceartă prin cuvintele din versetul 34, când zice, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Unii ziceau, nu este o înviere a morților. Cine spune, nu este o înviere a morților, nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Nu-i cunoaște puterea lui Dumnezeu. Nu cunoaște promisiunile lui Dumnezeu. Nu cunoaște realitatea acestei învieri în persoana lui Iisus Hristos. Dar ce este surprinzător în verset este că după ce spune, unii dintre voi nu-l cunosc pe Dumnezeu, zice, vouă să vă fie rușine, tuturor. Pentru că dacă sunt între voi oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, ar trebui să-i ridice, să-i motiveze și pe cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Iar dacă cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu nu vor să-l cunoască pe Dumnezeu, să fie izolați din trupul bisericii. Pentru că cine stă în adunare și spune, nu există înviere a morților, este un eretic care nu crede în Dumnezeu și care slăbește și credința altora. Pavel zice, aștept de la voi, cei credincioși, să fiți vii și să fiți treji. Să vedeți pe cei care dorm și să vedeți pe cei care sunt morți. Să luați atitudine. Dar nu cumva să dospească toată plămădeala în cele din urmă. Pavel vine și le spune și le dă mesajul Evangheliei. Cea mai scurtă rezumare a Evangheliei pe care o găsim prodată în Scriptură. Hristos a murit pentru păcatele noastre, ca dovadă a morții a fost îngropat și a înviat a treia zi, ca dovadă s-a arătat multora. Amândouă evenimentele, moartea și învierea, conform Scripturilor, după cum a fost profețit. Învierea este accentul în acest capitol, dar esența credinței noastre are ca obiect tocmai învierea. Dacă nu a înviat Hristos, totul este o gogomanie, o poveste fără niciun sens. Dacă nu trăim învierea Domnului Iisus în viața noastră, suntem niște caragioși, fără substanță, fără putere, fără viață din Dumnezeu. Dacă nu trăim această înviere în noi și dacă nu nădăjduim în întreaga lucrare a învierii care se adresează și trupului nostru. Învierea ne leagă de existența noastră eternă, ne deschide ochii să vedem nemărginirea, să vedem viața aceasta ca o parte atât de neînsemnată ca durată, dar atât de însemnată dacă o trăim în vederea învierii. Capitolul 1 cu versetul 7 ne vorbește despre faptul că nu ducem lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Ce va fi atunci? care sunt lucrurile pe care trebuie să le așteptăm și după care să râvnim, care să ne motiveze. Dacă ți se promite un anumit lucru, pui energia să îndeplinești condițiile ca să primești lucrul acela. De aceea mergem la servici, de aceea muncim. Pentru că nădăjduim, ca și plugarul, că va veni momentul binecuvântat al roadei, al răsplății. Ce anume este pus de Dumnezeu însuși, prin măreția și puterea Lui, înaintea noastră, ca să ne motiveze să trecem prin toate lucrurile? Este ceva legat de învierea lui Iisus, dar care se referă la trupul nostru, la întreaga noastră ființă. În versetele 1 la 11, ni se spune că Evanghelia este completă doar dacă înțelegem că învierea este partea ei. O înviere care l-a afectat pe Hristos. Dar nu numai atâta punct. Învierea lui Hristos este garanția că promisiunea lui Dumnezeu în propria noastră înviere este un fapt și nu este o poveste. O realitate care ne așteaptă. În versetele 12 la 34 ne spune că niciun sacrificiu și nicio privațiune și nici sfințirea vieții nu au sens dacă nu există o înviere care să aducă răsplată celor credincioși. Pavel este atât de categoric în privința aceasta încât zice: toată strădania mea și toate prigonirile mele n-ar avea niciun rost dacă nu aș nădăjdui și dacă n-ar fi înviere. Cel mai bine ar fi pentru mine și pentru noi toți să facem petreceri, să mâncăm, să bem, să chefuim, pentru că totul cât ține viața aceasta. Dacă nu credem în învierea morților, nu avem nicio perspectivă. N-are niciun sens să ne gândim la moralitate, n-are niciun sens să ne gândim la anumite înfrânări și la altceva decât să-i fentăm pe toți, să furăm cât mai mult putem și să ne petrece cât mai bine. Asta este tot ce ne rămâne dacă nu există învierea morților. Dacă nu trăiești în vederea propriei tale înfățișări înaintea lui Dumnezeu, în așteptarea propriei tale învieri, credința este o pierdere de timp. Când zic a propriei tale învieri, mă gândesc la trupul care va învia, pentru că noi continuăm să existăm tot timpul, noi nu rămânem în țărână, ci trupul este semănat doar. Și cu durere trebuie să spunem că asistăm la mult păgânism în țara creștină în care trăim. Dacă vă uitați la sărbătorile creștine, la televizor, care sunt accentele, este o durere și o jale nemaipomenită. Când trebuie să vorbești despre momentul în care Domnul Iisus Hristos a intrat în apa Iordanului, fără niciun păcat al său, dar să mărturisească faptul că a venit în numele unei omeniri să se încarce cu păcatele ei și că a fost botezat în apa Iordanului și că acest lucru este complet când e pe cruce și moare pentru oameni și să nu spui nimic despre asta la niciun post de televiziune, ci să-i arezi pe niște oameni care se aruncă în apă la minus 14 grade ca să prindă o cruce de lemn în speranța că nu vor mai fi bolnavi în anul acela cel care a prins-o. Ăsta e păgânism curat, dragii mei. Aici suntem. Dacă nu ne întoarcem spre esența Evangheliei, care e câteva cuvinte, două fraze, dar care cuprinde învierea, elementul care ne motivează să mergem înainte, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Ne amăgim pe noi, îi amăgim și pe alții și la sfârșit ne trezim cu mâinile goale, fără niciun beneficiu din toată credința noastră. De la versetul 35 la 53, ni se spune: conținutul concret al învierii noastre se referă la un alt fel de trup pe care îl vom primi. Argumentul teologic este biruința Domnului Iisus, numit al doilea Adam sau al doilea om. Ceea ce se întâmplă de fapt prin credință este faptul că noi beneficiem de un transfer din primul Adam în al doilea Adam, cu toate implicațiile. Expresia aceea în Hristos arată nu numai domeniul de existență în care suntem, dar și faptul că intrăm în aceeași metamorfoză, în același proces de transformare și de schimbare prin care a trecut Domnul Iisus Hristos. Pentru că El a venit cu un trup asemănător cu al păcatului, care n-a fost atins de păcat, a trecut prin moarte, a înviat. Cu trupul acela înviat a trecut prin zid și pe când erau ei încuiați, a apărut în mijlocul lor, cu acel trup a dispărut. Cu acel trup pur și simplu s-a ridicat de pe pământ și un nor l-a ascuns din privirile ucenicilor. Dar n-a rămas la această fază. Acel trup a fost desăvârșit în glorie după ce s-a înălțat. Când Ioan, care îl știa atât de bine pe Domnul și care la cina aceea, când a fost descoperit vânzătorul, a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus și a întrebat: Doamne, cine este cel ce te va vinde? Același Ioan. În fața aceluiași Domn Iisus, în insula Patmos, când se arată în glorie, zice: am căzut jos ca mort, căzut cu fața la pământ, din pricina strălucirii și a gloriei cu care s-a înfățișat Domnul Iisus. Când intri pe poarta credinței, ai intrat în același proces în care Domnul Iisus Hristos a trecut. A trecut prin moarte, trecem prin moarte, dar cum a trecut El prin înviere, așa trecem noi prin înviere. Ni se spune că a fost omorât în trup, dar era viu în duh. Și așa se întâmplă și cu noi. Murim în ce privește trupul acesta, dar rămânem vii în duhul nostru. Și va veni vremea când Dumnezeu va scoate din țărână altceva decât ce am semănat. Și aceasta este imaginea deosebit de frumoasă pe care o avem aici. Cum înviază morții? Cu ce trup se vor întoarce? Când te uiți la agricultor, spune Pavel, el nu pune în pământ planta în întregime, ci doar informația, o sămânță. Și când pui acea sămânță în pământ, nici măcar nu rămâne întreagă, trebuie să putrezească. După ce s-a descompus, Dumnezeu îi dă o altă consistență, un alt trup decât era sămânța aceea. Planta întreagă, cu toată informația. De aceea Blaga era fascinat de semințe, pentru că vedea în ele codri care freamătă. Și textul acesta vorbește despre sămânța pe care o pui în pământ. V-ați gândit vreodată că de câte ori înmormântăm un credincios care a fost locuit de Duhul Sfânt, de fapt executăm un act de semănare a unei semințe? Dar care este secretul? De ce vor învia aceste semințe? De ce le va da Dumnezeu un alt trup? Din pricina vieții care este în ele. Gândiți-vă la semințele care sunt moarte. Dacă ai un pumn de semințe, nu știi care dintre ele are viață. Sunt la fel, de-abia când le pui în pământ, de-abia când mor, îți dai seama care e moartă de-a binelea și care are viață. Pentru că din cea care n-are viață, nu va ieși nimic. Dar din cea care are viața, va ieși o plantă frumoasă. Suntem pe pământul acesta o mulțime de oameni. Suntem ca niște semințe. Unele sunt cu viață, altele sunt moarte. De aceea Domnul Iisus spune: cine aude cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dintr-o sămânță fără viață a devenit o sămânță cu viață. Dovada acestei vieți nu este în noi, ci în El. În Romani, în capitolul 8, ne spune că va învia trupul nostru din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Întâiul Adam a transmis mai departe capacitatea morții. Al doilea Adam a devenit un duh dătător de viață. Ce înțelegem prin aceasta este ceea ce ne spune Domnul în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 26. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Când ne uităm la textul acesta, trupul nou este o necesitate în lumea lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la câteva elemente, la câteva caracteristici. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. De unde a avut Apostolul Pavel asemenea noțiuni? Pentru că toată lumea în care trăim noi vorbește despre degradare. Nu există nici măcar o idee care să-ți vină din exterior de undeva, din observații, care să spună ar trebui să existe o lume în care lucrurile nu se degradează. Noi astăzi putem să vorbim și să ne gândim la un astfel de univers din pricina postulărilor științifice care presupune existența unui univers cu alte legi contrare acestuia ca să țină în echilibru existența. Dar atunci Apostolul Pavel nu putea să vorbească decât prin revelație. Trupul acesta este semănat putrezire și celălalt nu este afectat de putrezire, adică nu se degradează. Trupul acesta este semănat în ocară, este zbârcit, este poate sfârtecat de un accident. Oricum, Despre ce putem vorbi când e un trup neînsuflețit? Deci, este semănat în ocară, nu mai are nicio valoare, trebuie să te scapi de el. Cea mai dragă ființă pe care ai avut-o, cu care ai trăit împreună, cu care ai crescut împreună, pe care ai văzut-o sub ochii tăi, în momentul în care este părăsită de ceea ce este valoros, de lăuntrul spiritual, oricât ți-ar fi de dragă acea ființă, ambalajul, trebuie să-l pui în groapă, pentru că este ceva care poartă doar o cara putreziciunii pentru moment. Este semănat în neputință, dar înviază în putere. Este îngropat, semănat un trup firesc, dar înviază un trup spiritual, un trup duhovnicesc. Omul care trăiește aici este din pământ, este pământesc. Dar omul care beneficiază de această înviere este din cer, este ceresc. Omul, acest trup, este carne și sânge. Celălalt va fi o altă natură ca a lui Dumnezeu. Trupul acesta este muritor și trebuie să sfârșească prin moarte. Cel care va fi înviat va fi nemuritor. Două liste. Putrezire, ocară, neputință, firesc, din pământ, carne și sânge, muritor. Acestea sunt caracteristicile a ceea ce vedeți dumneavoastră din mine. De fapt, nu mă vedeți pe mine. Vedeți ambalajul din exterior și eu vă văd ambalajele voastre. Văd semințele, dar nu văd viața dinăuntru. Noi ne întâlnim și ne exprimăm prin această parte exterioară. Ce fel de sămânță ești? Este acolo în plinătate Duhului Dumnezeu. Atunci bucură-te! Bucură-te că-ți pică dinții, că-ți cade părul, că ți se albește, că ți se îndoaie degetele și nu le mai poți îndrepta. Toate astea sunt caracteristici ale unui trup care trebuie să moară. Nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Dar ce? Noi pentru aici ne-am pregătit. Pentru locul acesta să fim veșnici în nenorocirea asta de aici. În mizeria asta din lume. Nu, dragii mei, noi ne-am pregătit pentru glorie și Dumnezeu a pregătit totul ca această glorie să fie deplină. Nu vom fi niște duhuri plutitoare în derivă printr-un univers nedefinit. Vom fi într-o creație nouă, cu trupuri noi, care sunt asemenea lui Hristos, care este în glorie, ne spune textul de aici. Ca să avem o motivație, să mergem înainte, să luptăm împotriva ispitei. Dumnezeu a pregătit mijlocul să ieșim din ispită, dar a pregătit și calea să ieșim de sub influența ispitei și această cale este moartea, este această semănare a trupului în timp ce spiritualitatea noastră pleacă la Dumnezeu în așteptarea învierii și a mântuirii trupului nostru care a fost îngropat. Trebuie să înțelegem că sunt etape diferite în răscumpărarea noastră. Domnul a venit și ne-a mântuit sufletele. Dar El care a venit cu un trup și vrea să ne știe cu un trup, din pricina locuirii Duhului Sfânt are puterea să învieze și trupurile noastre. Și avem o taină aici. O taină pe care noi, cei care suntem în viață, o așteptăm să se arate. Taina venirii Domnului Iisus. Când va veni El, noi nu vom muri în momentul acela. Ci trupul acesta, fără să mai cunoască putrezirea, pentru că carnea și sângele e tot acolo, e același fel de materie. Va fi schimbat într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Vom primi trupul acela de glorie, ne spune Apostolul Pavel. Așa că să ne îndemnăm unii pe alții, cât se zice astăzi, pentru că avem nevoie de încurajare. De ce să nu ne îmbărbătăm unii pe alții? De ce să fim atât de copleșiți de durerile care le purtăm în acest trup? Biruința morții se realizează abia atunci când trupurile noastre vor deveni nemuritoare. Atunci e încheiat procesul. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Dovada biruinței asupra morții va fi învierea trupurilor noastre. Deci de la 54 la 58 ne spune ce va însemna în planul lui Dumnezeu momentul când vom primi trupuri de glorie. Și aceste versete explică versetele de la 24 la 28. Le recitesc. În urmă va veni sfârșitul, când El, Domnul Iisus, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Și continuă. Deci, în planul lui Dumnezeu, ultima bătălie va fi împotriva morții. Domnul a ieșit biruitor asupra morții pe cruce. Când a înviat din morți, a arătat că este mai puternic decât moartea. Dar mai este un moment când noi toți vom deveni și vom fi biruitori asupra morții din pricina biruinței lui Hristos, care înviază trupurile noastre. Atunci, biruința asupra morții va fi totală și deplină. Atunci se va întâmpla ceea ce ne spune în Apocalipsa, în capitolul 20. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Cu alte cuvinte, oricine dintre cei care au fost semănați semințe moarte a fost aruncat în iazul de foc. Vedeți? Există o moarte care înghite moartea. Asta e moartea a doua. Iazul de foc. Nu înseamnă anihilare. Dar nu vorbim acum despre asta. Vorbim despre speranțele pe care le avem noi. Dacă ești din acele semințe care au viața în ele, s-ar putea să ai uneori ispita să te neliniștească gândul morții. Dar, de regulă, gândul acesta îți va da bucurie. Lucrarea completă a lui Dumnezeu va fi terminată când și trupul acesta va fi îmbrăcat în viață. Va fi asemenea trupului Domnului Iisus. Aceasta este speranța pe care o avem noi. În acest capitol avem rezumată Evanghelia. Partea ei este învierea care ni se adresează nouă. Pentru a crede acest lucru, apostolul Pavel ne spune, uitați-vă la Hristos. Și în momentul în care a scris el epistola, dintre cei 500 de frați la care s-a arătat Domnul Iisus, care erau adunați la oaltă, cei mai mulți erau încă în viață, puteau să fie întrebați. Pavel nu riscă să-și piardă capul punând minciuni. El știa ce spune. El avea dovezi. Putea să spună oricărui potrivnic, haide să discutăm cu 400 din ăștia 500, du-te și discută cu oricare. Deci există o dovadă, un element obiectiv care ne face să credem în propria noastră înviere. Aceasta este învierea Domnului Iisus. El îmi promite că mă va învia în ziua de apoi. Îl cred, pentru că El a înviat. Dacă ar fi rămas în groapă și mi-ar fi promis că mă învie, aș fi zis, îmi pare rău. Cum să cred într-unul care a rămas în groapă că mă va învia? Dar din moment ce a ieșit de acolo, s-a dus la Tatăl și a trimis ceea ce a promis, adică Duhul Sfânt care mă locuiește, care m-a transformat, care mă face să înțeleg cuvintele Scripturii, care mă face să-L cunosc pe Dumnezeu, care mă face să iubesc frații, care mă face să trăiesc altfel decât am trăit înainte, radical altfel. Acestea sunt dovezi clare ale învierii Lui. Pentru că învierea nu este un fapt care se va petrece atunci, este un fapt care mă pătrunde astăzi, care mă motivează, care a pătruns în toate sectoarele de existență ale vieții mele și mai pătrunde. De aceea, pentru că viața este la ea acasă în acest trup, de aceea într-o zi Dumnezeu va învia și acest trup. Dar, așa cum zicea foarte bine băiețelul nostru, cel mai mic de 8 ani, Gabriel, rugați-vă pentru mine că atunci când voi fi mare să nu mă îndepărtez de la Dumnezeu. Ce preocupare frumoasă la copilul ăsta. Așa zic și eu. Rugați-vă pentru mine, eu mă rog pentru voi să ne rugăm unii pentru alții. Pentru că dacă Pavel ne dă acest exemplu, eu nu cred, fraților, că am câștigat încă premiul, nu cred că am ajuns încă la capăt. Dar fac un singur lucru, alerg înainte, așa fac și eu. Și în această bătălie, doar puterea supranaturală a fratelui nostru mai mare, Iisus Hristos, ne ține. Niciunul nu poate să zică, eu mă duc acolo pentru că eu mă duc acolo. Eu pot să zic, mă duc acolo, voi fi acolo, pentru că El mă duce acolo. Vreau din toată inima să fiu acolo și am nădejde aceasta, că El nu mă va lăsa, pentru că eu tânjesc după a ajunge acolo. nu este o laudă, ci este o nădejde exprimată. Iar certitudinea este doar din pricina aceluia care a făcut promisiunea. De aceea spun, voi fi, din pricina lui, nu din pricina mea. Pentru că în fiecare zi, dacă mi-o iau în cap, în orice moment, și mă încred și mă mândresc, este sigur momentul care mă duce la cădere. De aceea nu urmăresc altceva decât să mă păstrez umil și smerit la picioarele lui, ca să mă ducă el acolo. Fraților, suntem aici un hambar de semințe, hambarul de semințe al Domnului Iisus Hristos. Va veni vremea când va hotărâ El, când ultima zi se șterge din calendarul Lui, să fim semănați în pământ. Nu deznădăjduiți. În ziua aceea vom fi la Domnul. Dar ziua de sărbătoare, în care trebuie să fim împodobiți și îmbrăcați, așa cum se cuvine, cu trupurile de glorie, va fi când o va hotărâ Domnul și va veni după toți. Și atunci și cei care au plecat mai înainte, ca să nu luăm noi înaintea celor ce au adormit, mai întâi ei vor primi acele trupuri, apoi noi vom fi îmbrăcați, dintr-o dată, fracțiuni de secunde. Și în Tesalonicen ne spune, cu aceste trupuri noi ne vom ridica și îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Ce sărbătoare, ce paradă, ce implicare, ce demonstrare a vieții în domeniul văzduhului, acolo unde aceste domnii și stăpâniri vor fi biruite nu numai de Hristos în acel moment, ci noi vom declara victoria asupra demonilor și asupra diavolului cu trupurile acestea noi. Ce zi măreață, ce splendori când trâmbița va răsurna. Domnul să ne învrednicească să fim semințe vii. Amin.
Comoara din inimă.